ทำนี่ดีพอดแคสต์เอพิโซดนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
This is the Standard Podcast The eye-opening experience for your ears
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี่ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์การวลนิธิภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับคำนี้ดีวันนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้วรยุทธ์ชั้นสูงเลยทีเดียวครับเคยมีการเกริ่นๆแตะๆไปแล้วนิดนึงใน EP 115นะครับ10เรื่องที่พูดยากที่สุดในโลกวันนี้เราจะมาลงลึกกันนะฮะต้องเตรียมตัวเตรียมคำพูดยังไงปรับ mindset กันยังไงในการไปทวงเอาของที่เป็นของเราคืนมาให้จงได้ครับแต่ก่อนอื่นเราไปกันที่ช่วงของศัพท์ประกันจันละคำหนึ่งคำที่ทำให้งงจากวงการประกันนะฮะคุณเอ The Insurancer จะมาอธิบายให้เราฟังครับแล้วหลังจากนั้นเราจะกลับมาเตรียมตัวทวงตังค์ลูกหนี้ของเรากันต่อนะฮะคุณเอครับมีอีกหนึ่งคำนะฮะที่ผมไปอ่านเจอมาแล้วก็งงอีกแล้วนะฮะเพราะว่าจริงๆคำนี้มันไม่น่าจะมาอยู่ในเรื่องของการประกันนะฮะนั่นก็คือคำว่าเวรคืนครับ
ครับ
ปกติเวรคืนนี่เขาพูดถึงแบบพวกบ้านริมคลองหรือว่าใต้ทางด่วนนี่ต้อง
ตัดถนนอะไรอย่างง
ี้ถูกไล่ที่อะไรอย่างงี้หรือเปล่าฮะมันคืออะไรในวงการประกันครับ
โอเคครับการเวรคืนนะครับในวงการประกันมันก็คือว่าต้องทําความเข้าใจอย่างงี้ก่อนนะครับว่าปกติเวลาเราทําประกันชีวิตอย่างเงี้ยเราจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตไปนะครับค่าเบี้ยประกันทั้งหมดที่เราจ่ายไปเนี่ยเขาไม่ได้เอาค่าเบี้ยทั้งหมดมันไปทําความคุ้มครองชีวิตให้เราทั้งหมดนะครับเขาจะหักส่วนหนึ่งไปทำความคุ้มครองชีวิตให้แต่อีกส่วนหนึ่งที่เหลือเนี่ยเขาบริษัทประกันเขาก็จะเอาส่วนนี้ไปรวมกับส่วนนี้ของคนอื่นๆแล้วเขาก็เอาไปลงทุนไปทำอะไรนะครับทีนี้พอตรงเนี้ยมันได้ดอกผลมาเงินมันงอกเงยเขาก็จะเอากลับมาสะสมกลับคืนมาให้ในกรมธรรม์ของแต่ละคน
อ๋อก็คือแบ่งคืนมาให้
แบ่งคืนมาให้เขาก็เหมือนเขายืมเงินเราไปบริหารจัดการอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตัวส่วนเนี้ยมันจะมากจะน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับประเภทของประกันชีวิตด้วยนะครับถ้าเป็นประเภทประกันที่เน้นออมเงินอย่างเงี้ยประกันสะสมทรัพย์อย่างเงี้ยฮะส่วนนี้ก็จะเอาไปมากนิดนึง
ให้เยอะหน่อย
เขาต้องมีผลตอบแทนคืนเรา
ครับ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นประกันประเภทเน้นความคุ้มครองชีวิตส่วนนี้อาจจะไปน้อยหน่อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประกันชีวิตส่วนใหญ่ก็จะมีส่วนนี้อยู่แล้วไอ้ส่วนนี้แหละครับที่เขาเอากลับมาคืนให้เราเนี่ยสะสมเอาไว้เนี่ยเราเรียกมันว่าเงินสดกรมธรรม์นะครับเงินสดกรมธรรม์สะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับการเวรคืนก็คือการที่บอกว่าวันนี้เราจะยกเลิกความคุ้มครองละเราจะให้ความคุ้มครองสิ้นสุดและขอเงินที่สะสมไปทั้งหมดคืนมา
ด้วยเหตุผลอะไรบ้างเช่น
เราอาจจะเดือดร้อนเราอาจจะต้องแบบต้องการเงินด่วนหรือว่าเราไม่ต้องการความคุ้มครองชีวิตแล้ว
ไม่ส่งละ
ไม่ส่งแล้วอะไรเงี้ยครับ
ก็คือจะบอกเลิกบอกเทอร์มินเอทว่างั้นเถอะ
ใช่ครับพอจะเทอร์มินเอทจะบอกเลิกปุ๊บเนี่ยบริษัทประกันเขาก็ไปดูแล้วว่ากรมธรรม์คุณเนี่ยมีมูลค่าเงินสดเนี่ยที่สะสมมาไว้เท่าไหร
่ครับ
การเวรคืนก็คือการขอมูลค่าเงินสดทั้งหมดกลับคืนมา
อ๋อพร้อมกับอย่างที่บอกว่าเงินที่เขาได้มาจากการเอาไปลงทุนก็แบ่งคืนกลับคืนเรามา
ใช่ครับ
แต่ทีนี้จะมากจะน้อยมันก็น่าจะอยู่ที่ผมเข้าใจถูกไหมคือถ้าเกิดเราสมมติส่งมานาน
อ่
ะมันก็จะสะสมไว้เยอะใช่ไหมฮะ
ใช่
แต่ถ้าสมมติเกิดสักแบบปี2ปีแล้วเราเทอร์มินเอทเลยก็อาจจะกลับมาน้อยมาก
ใช่ครับเพราะว่ามันขึ้นอย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่กับประเภทของประกันด้วยถ้าเป็นประกันคุ้มครองชีวิตเนี่ยแล้วส่งไปแค่ปีเดียว2ปีเนี่ยแล้วขอเทอร์มินเอทเลยมันจะไม่เหลือเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นประกันเน้นออมเงิน2ปีแรกอาจจะมีก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาที่เขาให้เราจ่ายเบี้ยประกันทั้งหมดน่ะมันกี่ปีแล้วเราจ่ายกี่ปีไม่ได้แปลว่าจ่าย2ปีมันจะไม่มีเงินเลยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาต้องให้เราจ่ายเบี้ย5ปีแล้วเราจ่ายไป2ปีอ่ะก็เกือบครึ่งนึงละ
อ
าจจะมีมูลค่าก็ได้เงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาต้องให้เราจ่ายเบี้ย20ปีแต่เราจ่ายไปแค่2ปีอ่ะอันเนี้ยมันก็น้อยกว่าที่เขากำหนดเยอะใช่ไหมครับมันก็จะไม่เหลือมูลค่าง
ั้นก็แสดงว่าเข้าใจกันแล้วว่าคำว่าเวรคืนในที่นี้มันอาจจะไม่ได้หมายถึงบ้านหรือว่าใต้ทางด่วนอย่างเดียวนะแต่ว่ามันหมายถึงอะไรก็ตามที่มันเป็นของเรา
แล้ว
ก็ขอกลับคืนมา
ใช่ครับ
อ๋อครับมูลค่าเวรคืนเงินสดเน
า
ะ
ใช่ถ้าเป็นประโยคเต็มๆก็คือขอเวรคืนมูลค่าเงินสดกรมธรรม์
วันนี้เราได้รู้จักคำว่ามูลค่าเวรคืนเงินสดนะครับหรือว่ามูลค่าเวรคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตภาษาอังกฤษใช้คำว่า cash surrender value นะครับ cash surrender value คือพอเราส่งเบี้ยประกันไปช่วงนึงแล้วนี่นะกรมธรรม์ประกันชีวิตของเราก็จะเกิดมูลค่าเงินสดขึ้นมานะครับและถ้าเราบอกเลิกก่อนสัญญาถึงกำหนดเนี่ยบริษัทประกันก็จะจ่ายมูลค่าเงินสดคืนให้กับเราและเงินที่จ่ายคืนนี่แหละครับที่เรียกว่ามูลค่าเวรคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตcash surrender value นะครับซึ่งย้ำว่าจำนวนเงินที่ได้จากการเวรคืนเนี่ยอาจจะได้น้อยกว่าเบี้ยประกันที่จ่ายไปโดยเฉพาะในปีแรกๆของการทำประกันนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดยกเลิกไวก็จะได้กลับมาน้อยนั่นเองอย่างที่คุณเออธิบายเอาไว้นะครับและนี่ก็คือสับประกันจันละคำเจอกันทุกจันทร์กับกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนะครับคุณฟังครับเรื่องการทวงตังค์นี่นะมันก็คงไม่ต่างจากเรื่องยากๆหลายเรื่องในชีวิตของเรานั่นก็คือมันต้องทำด้วย mindset ที่ถูกต้องดีงามนะครับมาอีกแล้วคำนี้นะฮะเกริ่นเหลือเกินแต่มันจริงนะเรื่อง mindset เนี่ยนะครับสำหรับผมนะสิ่งที่ยากที่สุดในเรื่องการทวงหนี้ก็คือการปรับความคิดของเราเองนี่แหละนะครับจะไปทวงเงินเพื่อนที่ยืมไปมันดูใจร้ายมันดูเป็นนายทุนหน้าเลือดยังไงไม่รู้เนาะไอ้การเผชิญหน้าเนี่ยผมเข้าใจเอาเองว่ามันเป็นทักษะที่น่าจะเป็นคนส่วนน้อยของโลกเลยนะที่ทำได้ดีนะครับแต่ผมรู้จักคนที่เขาทำได้แบบนุ่มนวลแต่เฟิร์มตรงไปตรงมาแล้วก็ดูโอเคดูไม่ใจร้ายนะครับดูไม่มีรังสีอมหิตแล้วก็ดูไม่เคี้ยวอ่ะดูโอเคดูดีอ่ะนะชื่นชมนะแทบจะคุกเข่าขอเป็นศิษย์เลยทีเดียวอยากได้วิชานี้บ้างนะครับคือมันต้องปรับที่ความคิดเราก่อนจริงๆแหละนะว่านี่เราไม่ได้กำลังจะทำอะไรผิดนะแล้วเราไม่ใช่คนไม่ดีนะนะครับมันเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้แล้วก็มีสิทธิ์จะทำได้ถ้าไม่อยากแลดูหน้าเลือดนะครับเราก็ต้องใช้คำพูดแล้วก็ท่าทางให้มันดูไม่หน้าเลือดเท่านั้นเองมันอยู่ที่วิธีการแล้วก็ท่าทีของเราต่างหากนะครับอ่ะมาดูกันฮะถ้าตัดสินใจแล้วว่าจะเข้าสู่วงการทวงหนี้นะครับอันแรกที่ต้องระวังเลยนะฮะคือทันทีที่เลยเวลาที่นัดกันไว้ว่าจะใช้หนี้ไปแค่1นาทีแล้วโนติยังไม่ขึ้นว่าเพื่อนโอนตังมาแล้วเนี่ยนะก็อย่าเพิ่งผีผามใส่ความว่าโอ้โหเนี่ยมันต้องตั้งใจโกงแน่ๆเลยคนเลวอะไรอย่างนี้แล้วก็คิดไม่พอนะยังเล่นใหญ่ทันทีโดยการไปโพสต์ทวงหนี้หน้าวอมันซะเลยเดี๋ยวใจเย็นนะครับใจเย็นความยุ่งจนลืมเนี่ยมันมีอยู่จริงนะในชีวิตนี้นะครับให้โอกาสเขาหน่อยนะครับอย่าเพิ่งลากตัวมาตบกลางตลาดเร็วเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งพูดว่า Hey where's my money นะครับโอ้โหมันดูแลดูเป็นจิ๊กโก้ทวงเงินกู้มากเลยนะครับวิธีที่หนึ่งเขาบอกเลยนี่ฮะ the polite reminder remind แปลว่าเตือนแต่คำนี้ไม่เหมือนกับ warn ที่แปลว่าเตือนเหมือนกัน warnWarn ก็คือเตือนแต่เป็นการเตือนให้ระวังตัวให้ระวังอันตรายนะครับนั่นคือ Warn แต่ Remind แปลว่าเตือนให้จำได้นะครับเขาบอกว่าให้ใช้ Polite and Simple Reminder ทวงแบบสุภาพแล้วก็เรียบง่ายใจเย็นชิวๆไปก่อน Short and Sweet นะครับสั้นๆคิ้วๆนะครับให้ดูยังมีมิตรจิตมิตรใจต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นลองอะไรประมาณนี้ฮะHey, I'm a little short right now, so do you think you could find a way to pay me back the money you borrowed? I'm a little short ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าฉันเตี้ยนิดหน่อยนะครับ short ไม่ได้แปลว่าเตี้ยไม่ได้แปลว่าสั้นด้วยนะครับแต่คำนี้สำนวนนี้แปลว่าช่วงนี้เงินค่อนข้างฝืดนะครับ I'm a little short right now ประมาณนี้ short of something แปลว่า not having enough of something คือตอนนี้ไม่ค่อยมีตังค์นั่นเองนะครับเปิดมาแบบนี้เนี่ยก็จะให้ฟีลประมาณว่าไม่ได้อยากจะทวงหรอกเนาะแต่เราเองก็กำลังแย่เนาะเพราะฉะนั้นขอคืนได้ไหมประมาณนี้นะฮะ Could you help me out ช่วยหน่อยดีนะให้เขารู้สึกว่าเขาได้ช่วยเราแม้จะเป็นการช่วยโดยการคืนตังค์ที่เป็นของเรากลับมาสู่เรานะครับแต่แบบนี้ก็อาจจะช่วยให้ลูกหนี้เรารู้สึกดีขึ้นคือรู้สึกดีกว่าการใช้หนี้เฉยๆแต่นี่เป็นการช่วยเพื่อนนะครับก็เป็นจิตวิทยานิดนึงนะฮะหรืออีกวิธีนึงนะครับถ้าเกิดไม่อยากทวงหนี้ตรงๆให้ใช้วิธี ask for the update on what they use the money for เพราะส่วนใหญ่ตอนเพื่อนมายืมเงินเราเนี่ยมันก็ต้องบอกเนาะว่ายืมไปทำอะไรหรืออย่างน้อยเราก็จะถามถูกไหมครับแล้วก็ส่วนใหญ่อีกนั่นแหละก็คือเพื่อนต้องบอกไงไม่ใช่ว่ายืมไปทำอะไรเหรอไม่บอกบอกไม่ได้อย่างนี้เราก็คงไม่ให้ยืมป่ะนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่จะทวงเงินตรงๆให้ลองขออัปเดตนะครับเช่น ตอนยืมเนี่ยมันบอกว่าจะเอาไปซ่อมรถใช่ไหมครับงี้ก็ถามว่า Hey, how did it go with the car repair? Everything okay? เออตกลงซ่อมรถแล้วเรียบร้อยป่ะอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนเนี่ยเป็นคนที่มีสติแล้วก็มีฮิริโอตปะนะครับคือการละอายต่อบาปประมาณหนึ่งมันก็คงจะพูดขึ้นมาเองว่าเออเราติดตังนายอยู่นี่นะโทษลืมไปอ่ะโอนเงินคืนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนไม่พูดอะไรต่อจากนั้นเลยนะครับเราก็จะได้มีเหตุให้ถามต่อว่าเออแล้วตังที่ยืมไปซ่อมรถเนี่ยคืนเมื่อไหร่ดีนะอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งสมมุติว่าเงินมันก้อนใหญ่นิดนึงแล้วเพื่อนก็มีความอึกอักนะครับมีสีหน้าลำบากใจก็อาจจะแปลว่าไม่ได้ตั้งใจจะมีคืนนะแต่เผอิญว่าสถานการณ์ทางการเงินของเพื่อนเนี่ยยังแย่อยู่นะครับก็ลองใช้วิธีนี้นั่นคือ give them flexible terms ผ่อนไหมล่ะนะครับทำสีหน้าและน้ำเสียงให้ดูเอื้ออารีนะครับแบบอ่ะเรายอมให้นายผ่อนคืนเท่าที่ไหวก็ได้เราเป็นคนใจดีนะครับก็ตกลงกันว่าอ่ะไหวงวดละเท่าไหร่กี่งวดถึงจะจบถึงจะหมดเวรหมดกรรมนะครับแต่ถ้าเกิดดูทรงแล้วคือว่าโอ้ถ้าจะแย่จริงๆน่าจะอีกนานมากๆกว่าจะได้เห็นเงินเดินทางกลับมาสู่กระเป๋าของเรานะครับหรือดีไม่ดีอาจจะไม่ได้เห็นวันนั้นเลยก็เป็นได้นะงั้นเอาอย่างนี้ไหมครับลองมองเรื่องของหนี้ให้เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากแคชนะครับก็ใช้วิธี find a way for them to work it off ตัวอย่างเช่นครับ if they're a designer and you need a logoCan they do that for you and call it even? Call it even ก็คือหายกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนเป็นกราฟิกดีไซเนอร์แล้วคุณก็กำลังอยากได้โลโก้สำหรับสินค้าที่กำลังจะวางขายทาง IG อะไรอย่างนี้นะก็เสนอไหมลองให้เพื่อนทำโลโก้ให้แลกกับหนี้ที่ติดกันอยู่แล้วก็ถือว่าหายกัน Call it even นะครับ Or if they're a mechanic, maybe they can fix your car ถ้าเกิดเพื่อนซ่อมรถได้ลองให้เพื่อนดูรถให้ไหมกำลังอาการไม่ค่อยดีอะไรอย่างนี้คือ everyone has some kind of talent or skill they can provide ซึ่งถ้าเกิดสนิทกันประมาณหนึ่งแล้วเงินมันก็อาจจะไม่ได้ติดกันเยอะมากนะเล็งๆแล้วก็คิดว่าเออน่าจะพอสูสีกับหนี้ก้อนที่ติดกันอยู่ก็อาจจะโอเคนะครับเป็นนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนประมาณนี้นะครับหรือว่าเฮ้ยมันกำลังขายของที่เราอยากได้พอดีใน IG แล้วราคาก็พอๆกันกับหนี้ที่ยังไม่ได้ใช้นะครับอ่ะแลกกันปะล่ะจบๆใช้ระบบบาร์เตอร์เหมือนสังคมในยุคเกษตรกรรมสมัยก่อนเอาไข่ไปแลกข้าวต่างๆนะครับยังมีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถดีลหนี้ได้โดยไม่ต้องมานั่งจ่ายกันเป็นเงินสดนะครับก็คือ let them pay for the next round the next round ในที่นี้มันหมายถึงดริงรอบต่อไปคือมันมาจากธรรมเนียมการไปบาร์ของฝรั่งนะครับเขาจะมีธรรมเนียมประมาณว่าสั่งเครื่องดื่มเขาจะสั่งกันเป็นรอบๆครับบ้านเราผมไม่แน่ใจนะแต่ผมจำได้ว่าอย่างในบาร์ต่างประเทศเนี่ยสั่งแล้วจ่ายเลยนะครับจ่ายเป็นแก้วจ่ายแบบทีละช็อตอย่างนี้เลยนะครับวางเงินเลยทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปกันหลายคนเนี่ยมันจะง่ายกว่าถ้าเกิดคนหนึ่งจ่ายของทั้งโต๊ะไปเลยทั้งรอบแล้วรอบหน้าก็เป็นอีกคนหนึ่งจ่ายอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อาจจะวินเวียนกันไปเป็นต้นนะครับบ้านเราก็อาจจะง่ายๆเลยคืออ่ะมึงเลี้ยงเบียร์แล้วหายกันนะครับอ่ะหรือว่าเลี้ยงหนังเลี้ยงชาบูเป็นต้นนะครับ ask them to cover a meal cover ก็คือจ่ายให้ดูแลค่าใช้จ่ายให้นะครับ ask them to cover a meal สมมุติถ้าเกิดติดสักแบบ 2,000 แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสมากอ่ะบุฟเฟ่3มื้อ4มื้อหายกันสบายใจสบายพุงนะครับหรือว่าถ้าเกิดไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆอยู่แล้วเนี่ยก็อ่ะแกเรียกแกร็บไปแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราหักจากหนี้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมจดนะครับจดเอาไว้เลยแล้วก็คือจดใส่โน้ตก็ได้แล้วแคปส่งไปให้เพื่อนนะครับหรือว่ามันจะมีแอปอยู่ตัวหนึ่งนะครับชื่อ Splitwise Split ที่แปลว่าแบ่ง Wise ที่แปลว่าฉลาดนี่นะ S P L I T W I S E เขียนติดกันนะครับอันนี้ผมได้ยินมาจาก Tomorrow Is Now Podcast นะมันเป็นแอปที่อย่างสมมติกลุ่มเพื่อนเอาไว้หารค่าใช้จ่ายกันครับสมมติไปเที่ยวด้วยกันหลายๆคนมันก็จะ keep track ให้ครับว่าใครออกอะไรไปใครต้องจ่ายเงินให้กับใครเป็นค่าอะไรเท่าไหร่แล้วแอปเนี่ยก็จะช่วยเตือนให้เรื่อยๆด้วยนะเจ้าหนี้ก็ไม่ต้องทวงเองนะครับซึ่งก็สะดวกดีนะครับเราใช้เทคโนโลยีทำหน้าที่แทนในสิ่งที่เราลำบากใจจะทำอะไรอย่างนี้ก็ดีนะฮะและข้อสุดท้ายครับอันนี้สำคัญมากๆเลย Don't let too much time go by. อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปเนิ่นนานเกินไปยิ่งทิ้งไว้นานยิ่งทวงยากนะครับจำเรื่อง Eat That Frog ที่ผมเคยเล่าให้ฟังได้ไหมฮะถ้าเกิดงานของเราคือการกินกบต้องรีบกินแต่เช้าเลยครับสิ่งที่ไม่น่าทำยิ่งต้องรีบทำเพราะว่าถ้าเกิดทิ้งไว้มันจะยิ่งไม่น่าทำขึ้นเรื่อยๆหรือว่าทำยากขึ้นเรื่อยๆลูกนี้นิสัยไม่ดีบางคนเนี่ยก็จะใช้กลไกอันนี้เล่นงานเจ้าหนี้ใจอ่อนอย่างเรานี่แหละครับคือมันจะตีมือไปเรื่อยๆระหว่างว่าวันหนึ่งเราคงขี้เกียจทวงไปเองหรือว่าตัดใจถอดใจไปเองนะครับที่สุดแล้วน่าจะต้องสรุปแบบนี้นะว่าอย่าให้ใครยืมเงินเลยจะดีกว่าถ้าคิดว่าเราจะไม่กล้าทวงเงินจากคนคนนี้ครับหรือถ้าเกิดตัดสินใจให้ยืมไปแล้วนะตัดใจไปเลยดีกว่าว่าอาจจะไม่ได้คืนนี่อาจจะเป็นหนี้ศูนย์ก็ได้นะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วนะหลายคนเวลาเขาพูดว่ายืมตังค์หน่อยเนี่ยในหัวเขาคือขอตังค์หน่อยนะอย่างนี้จริงๆนะคือไม่คิดจะคืนหรอกนะครับเพราะฉะนั้นทางเราก็ต้องคิดเอาเองดีๆว่าอยากจะเป็นเจ้าหนี้คนคนนี้ในเงินจำนวนเท่านี้หรือเปล่านะครับสรุปศัพท์ที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับมีทั้งหมด7คำและสำนวนมาทวนกันอีกรอบแล้วออกเสียงไปด้วยกันนะครับ cash surrender value cash surrender value มูลค่าเวรคืนเงินสดเงินที่เราจะได้คืนมาจากการบอกเลิกกรมธรรม์ remind เตือนให้จำได้ warn เตือนให้ระวัง I'm a little short เงินค่อนข้างฝืด call it even ถือว่าหายกันไป cover จ่ายให้ดูแลค่าใช้จ่ายให้ don't let too much time go by อย่าปล่อยให้เวลาผ่านเนิ่นนานเกินไปและถ้าติดตามฟังคำดีดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 1,356 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนิยามประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube และ Spotify ผมบิ๊กบุญครับวันนี้ไปแล้วอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye-opening for your ears.